havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14 fevral seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Pokistonda sodir etilgan xudkush hujumda kamida 13 odam halok bo'ldi. O'zbekistonlik iqtisodchi Ravxon Salaxo'jayev jahondagi eng kuchli yosh iqtisodchilar yuztaligiga kiritildi. O'zbekiston prezidenti 2017 yil 1 yanvarida Qozog'istonga boradi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina xalqaro savdo tashkilotidan Rossiya orqali mahsulotlarni olib o'tishga kiritilgan cheklovning qonuniyligini o'rganish uchun hakamlar ishchi guruhini tashkil etishni iltimos qildi. Moskva tomonidan 2016 yilda kiritilgan mazkur cheklov Ukrainadan O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonga qilinayotgan eksportning 80-95%iga tegishlidir. Rossiya prezidenti 2016 yil 1 yanvaridan erkin savdo shartnomasining Ukrainaga tegishli qismini muzlatib qo'ygan edi. 2016 yil 1 iyulida bu cheklov muddati 2017 yil oxirigacha uzaytirilgan. Pokistonning Lahor shahrida 13 fevral kuni farmatseftlar namoyishi paytida sodir etilgan portlashda kamida 13 kishi halok bo'ldi. Panjob viloyati sog'liqni saqlash rasmiysi Imran Nazir:
"8 se 10 ko main abhi confirm kar raha hu aur isme do hamare intihai main samajhta hu."
Portlash oqibatida halok bo'lganlar orasida Lahor politsiyasining 2 nafar xodimi ham bor deb bildirdi, biroq politsiya rasmiylari kamida 5 politsiyachi halok bo'lganini bildirmoqda. Lahorda dushanba kuni farmatseftlar qonunchi likka narkotikka tenglashtirilgan dorilarni sotish yuzasidan kiritilgan o'zgartirishlarga qarshi namoyishga chiqqan edi. Namoyishchilar va politsiya o'rtasida muzokara boshlangan paytda namoyishchilar orasida bo'lgan xudkush o'zini portlatib yuborgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Ravxon Salaxo'jayev so'nggi 5 yil ichida jahonda eng kuchli bo'lgan yosh iqtisodchilar yuztaligiga kiritildi. Toshkentdagi Westminster xalqaro universiteti o'qituvchisi bo'lgan Salaxo'jayev mazkur reytingdan joy olgan MDHdagi yagona iqtisodchi bo'ldi. Uning reytingdagi o'rni 32-chi pog'ona bilan belgilandi. O'zaning xabar berishicha, Salaxo'jayev makroekonomikaning yangi sohasi bo'yicha iqtisodiy izlanishlar olib boradi. Mazkur reyting AQSh Federal Rezerv Bankining tadqiqotlar bo'limi tomonidan tuziladi. Mazkur reytingdan asosan Harvard, Yale universitetlari, London iqtisodiyot maktabi bitiruvchilari joy olar edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 1 yarmida davlat tashrifi bilan Qozog'istonga keladi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati dushanba kuni ma'lum qildi. Tashrif davomida O'zbekiston-Qozog'iston hamkorligining barcha sohalari va ularni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Avvalroq Mirziyoyev prezident sifatida o'zining 1 safarini Rossiyaga qilishi haqida xabar berilgandi. Bugungi kunda Rossiya va O'zbekiston tegishli idoralari prezidentning Moskva safariga tayyorgarlik ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qilmoqda. Prezident Mirziyoyev mamlakatni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha tashkil etilgan milliy komissiyaga rahbarlik qiladi. Bu haqda prezident farmoni 13 fevralda e'lon qilindi. Farmonga binoan strategiyada belgilangan 5 bosqichni amalga oshirish bo'yicha komissiyalar raislari ham tayinlangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kuni O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Strategiya bosqichma-bosqich 5 yil davomida amalga oshiriladi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi Chig'atoy qishlog'ida 14 yoshli Zuhriddin R 7 yoshli qizni zo'rlaganlikda ayblanib qo'lga olindi. O'zbek mahalliy matbuotida 13 fevral kuni tarqatilgan xabarlarda aytilishicha, u qishloqdagi 11 sonli maktabda o'qiydigan 1 sinf o'quvchisini 8 fevral kuni maktabning ovloq joyida zo'rlagan. Balog'atga yetmaganlar bilan ishlash bo'limining katta inspektori kapitan Abduhakim Sattorovga ko'ra, hozirda zo'rlangan qizaloq tuman kasalxonasida davolanmoqda. Samarqand viloyat sud tibbiyot ekspertizasi qizning zo'rlanganini va hayot uchun xavfli bo'lmagan jarohatlar olganini tasdiqlagan. Mazkur ishning ijtimoiy jihatlarini o'rganish uchun tibbiyot komissiyasidan tashqari jamoatchilik komissiyasi ham tashkil etildi. Kattaqo'rg'on tuman xalq bo'limi xodimlari boshlang'ich sinf o'quvchilarining ota-onalaridan bolalarini katta yoshdagi kuzatuvchi hamrohligida maktabga olib kelishlari to'g'risida tilxatlar olmoqda. So'nggi xabarlarni
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda Abu Sahi tovarlarga yo'l ochildi deya tarqalgan ma'lumotlar tasdiqlanmadi. O'zbekistonda O'zgazoil shirkatiga qarashli shoxobchalar nomi O'zneftgazga o'zgartirildi. O'zbekistondagi diplomatik korpus vakillari huquq faollari bilan uchrashib, hukumatdan jiddiy o'zgarishlar kutilayotganini aytdi. Mirziyoyevning qaroriga qaramay, Qoraqalpog'istonda maoshlar va pensiyalar kechikayotganidan shikoyat bo'lmoqda. Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhammedov saylovchilarning 98% ovozini olib, 3-chi muddatga saylandi. Oq uy ma'muriyati prezident Tramp muhojirlarga oid yana bir farmonni hozirlayotganini ma'lum qildi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Uzdeo shirkatining Rossiyaning Voronej shahrida joylashgan yagona distributori Uzdeo Avto Voronejni bankrot etish bo'yicha ishlar davom etmoqda. Voronej viloyat arbitraj sudi kuni kecha chiqargan qarorda Uzdeo Avto Voronejning qarzi yana 9,5 milliard rublga oshganini qayd etdi. Sud shirkatning navbatdagi qarzi GM O'zbekiston avtokonserniga tegishli ekanini e'tirof qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Voronej viloyat arbitraj sudi rasmiysi Yuliya Ignatova Ozodlik radiosi so'roviga GM konserni kreditlari qarzdor shirkatning umumiy qarzi hajmidan 50%dan oshgani sababli GM O'zbekiston bankrotlik ishining asosiy nazoratchilariga aylanganini tasdiqlab berdi. Uzdeo Avto Voronejning jami qarzlari hajmi 21 milliard rubl yoki 356 million AQSh dollaridan oshib ketishi mumkin. Uzdeo Avto Voronejga kredit bergan qator banklar va tashkilotlar kompaniya sun'iy ravishda va ataylab bankrot qilinayotganini taxmin qildi. Buning ortidan 2016 yil oxirlarida Roman Bagun bu masala yuzasidan maxsus taftish o'tkazib, Uzdeo Avto Voronej shirkatining tarqatilishida sun'iy bankrotlik alomatlari mavjudligi to'g'risida qaror chiqardi. Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti iqtisodchi Safarboy Jubayev o'zini bankrot deb e'lon qilgan tuzilmaning keyingi taqdirini qonunga ko'ra unga qarz bergan tashkilotlar, banklar va shirkatlar hal etishini gapiradi.
Asosiy sababi Rossiyani haligi rubli pastga tushib ketdi-di, haligi borgan tovarlar oldingi bahoda sotiladi-di, keyin Uzdeo Avto Voronej bor-u, odamlarga masalan kreditga mashina berdi rublda. Kishilarning pulini yig'ib oladi-di, uni dollarga aylantirib O'zbekistonga yetkazib beramiz. Bir ikkita banklarni aytyapti-yu Rossiyan banklardan. Shulardan olgan rubl kreditni qaytarib bera olmaydi-da, qarzga bosib qoladi. Bu yerda bizniki hozir albatta shu Rossiyalarning qatoriga qo'shilib, O'zbekiston kirib qolmoqchi-da, pulni olib qolmoqchi,
dedi Safarboy Jubayev. Ozodlik bilan suhbatda Uzdeo Avto Voronejning sobiq bosh direktori Igor Davidov shirkatga qo'yilayotgan talablarning asosiy qismi asossiz ekanini ta'kidlab dedi.
Вообще сумма всех заявленных кредитов, ну, может быть, такая, ну, она, ну, во многом придуманная, потому что все заявляют по максимуму.
To'g'ri, talab qilinayotgan kreditlar miqdori shunchani tashkil etishi mumkin. Ammo ularning asosiy qismi o'ylab topilgan, chunki hamma maksimal talablarni, istaganini qo'yadi. Lekin bu jami qarzlarimiz shuncha degani emas. Sud ko'rib chiqadi va ular talab qilayotgan summani kamaytiradi yoki umuman bekor qilishi mumkin. Hozircha bankrotlik protsedurasi endi yarmiga yetdi, dedi Igor Davidov. Spark Interfax keltirayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Uzdeo Avto Voronej O'zbekistonning Uzavto sanoat aksiyadorlik kompaniyasining Avto sanoat invest tashkilotiga tegishlidir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qurbonqulov Berdimuhamedov deyarli 98% ovoz bilan Turkmaniston prezidentligiga qayta saylandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. 12 fevral kuni Turkmanistonda prezident saylovi bo'lib o'tdi. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, unda saylovchilarning 97% ishtirok etgan. Saylovda prezidentlikka amaldagi davlat rahbari Qurbonqulov Berdimuhamedovdan tashqari yana 8 kishi nomzodi ko'rsatilgan edi. Biroq bu galgi saylovda ham Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, amaldagi davlat rahbari qariyb 98% ovoz bilan prezidentlikka qayta saylandi. Ozodlik radiosi Turkman xizmati Ashgabaddagi maktab o'quvchilari saylovdan 2 kun oldin ovoz berish byulletenlarini Qurbonqulov Berdimuhamedov foydasiga to'ldirish ishiga jalb etilganini xabar qildi. Bu byulletenlar saylov kuni ommaviy ravishda ovoz berish qutilariga tashlangan. Turkman xizmati muxbiri Sultan Achilova saylov kuni uchastkalarga kam sonli saylovchilar kelganini aytdi.
Saylovchilarning test berishida men hech bir aktivlik ko'rmadim. Birlani klan saylovi test bermaga kelganlar bordi.
Men ovoz berish jarayonida faollikni ko'rganim yo'q. Saylov uchastkalariga juda oz odamlar keldi. Ularning aksariyati keksa va o'rta yoshdagi odamlar edi. Hamma uchastkalarda saylovchilar juda oz edi. Dedi Sultan Achilova. Qurbonqulov Berdimuhamedov ko'p sonli oila a'zolari hamrohligida Ashgabad markazidagi saylov uchastkasida ovoz bergan. Ovoz berganidan so'ng yig'ilganlar oldida so'zlagan Berdimuhamedov saylovda g'olib chiqqan taqdirda xalq farovonligini oshirish yo'lida xizmat qilishda davom etajagini bildirgan. Turkman rasmiylari o'tgan yili mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritib, davlat rahbari vakolat muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirgan va prezidentlikka saylanish uchun 70 yoshlik cheklovni olib tashlagandilar. Bu o'zgarishlar 59 yoshli Berdimuhamedovga yana ko'p yillar hokimiyat tepasida qolish imkonini beradi. Berdimuhamedov esa qonunchilikdagi bu o'zgartirishlar xalqaro ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilganini iddao qildi. Mamlakatimizda qabul qilingan barcha qonunlar va me'yorlar masalasida biz taniqli xalqaro ekspertlarni taklif etdik va qonunlarni muhokama qildik, dedi prezident. Asl kasbi tish doktori bo'lgan Qurbonqulov Berdimuhamedov ilk bor prezidentlikka 2006 yili saylangan. 2012 yil o'tkazilgan prezident saylovida u rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 97% ovoz olgan. Qazilma boyliklarga boy Turkmanistonda 1991 yili mamlakat mustaqilligi e'lon qilinganidan buyon o'tkazilgan parlament yoki prezident saylovlarining birontasi xalqaro tashkilotlar tomonidan erkin va shaffof deya tan olinmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trampning katta siyosiy maslahatchisi Steven Miller muhojirlarga oid prezident farmoni yuzasidan AQShdagi qator axborot vositalari savollariga javob berdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Yakshanba oqshom CBS, ABC va Fox News televideniyalariga bergan intervyulari chog'ida Miller prezident Tramp 27 yanvar kuni imzolagan farmon yuzasidan AQSh sudlari chiqarilgan hukmlar masalasida ham to'xtaldi.
I think the important thing is this. 80 million people traveled into the United States last year through the airports, seaports or land ports.
O'ylaymanki, bu yerda muhim jihat shu. O'tgan yili 80 million odam aeroport, dengiz hamda quruqlik orqali AQShga sayohat qildi. Biz mustaqil davlat sifatida o'z xavfsizligimizni, hayotimiz darajasi hamda iqtisodiy va moliyaviy farovonligimizni ta'minlash uchun zaruriy cheklovlarni qo'llash huquqiga egamiz. Qisqasi, Seattle'dagi okrug sudyasi AQSh immigratsiya siyosatini belgilab bera olmaydi. Qo'shma Shtatlar prezidenti suriyalik qochqinlarni mamlakatga kiritmasligiga to'sqinlik qila olmaydi, dedi Steven Miller AQSh matbuotiga bergan intervyu. Ya'ni Millerga ko'ra, Seattle'dagi okrug sudi sudyasi o'z shaxsiy qarashlariga tayanib, Qo'shma Shtatlar prezidentini qonunlarni o'zgartirishga majburlay olmaydi. Shunday der ekan Oq uy mulozimi, Seattle okrug sudi sudyasining ayni qarori yuqori instansiya tomonidan tasdiqlangani va o'zgarishsiz qoldirilganiga biror izoh bermadi. Ayni paytda taqiqlangan 7 davlat fuqarolari tomonidan sodir etilgan terrorchilik harakatiga oid faktlar yo'qligi haqidagi savollarga javoban Oq uy mulozimi aslida AQShga kirgach terrorchilik qilishga uringan yoki bunga hozirlik ko'rgan xorijliklar haqida ko'plab misollar keltira olishini aytdi, biroq birorta ham misol keltirmadi.
I can give you example after example, chapter and verse of individuals admitted into our country who went on to commit or attempt to commit heinous acts of terror.
Men sizga mamlakatimizga kiritilgandan keyin dahshatli terror hujumlarini amalga oshirgan yoki shunday qilmoqchi bo'lgan shaxslar haqida son-sanoqsiz batafsil misol keltira olaman. Terrorizmda yoki terrorizmga aloqador harakatlarda ayblangan shaxslarning ko'pchiligi ushbu mamlakatlardan, ya'ni prezident imzolagan farmonda tilga olingan davlatlardan kelgan, deya ta'kidladi AQSh prezidenti maslahatchisi. Darvoqa, ushbu farmon e'lon qilinganidan buyon 7 davlat fuqarolari tomonidan sodir etilgani iddao qilingan terrorchilik harakatiga oid ma'lumotlarni o'rganishga harakat qilayotgan AQSh matbuoti jamoatchilik faollari va inson huquqlari himoyachilari birorta fakt topilmaganini aytib kelmoqdalar. Bu jihatga biror jiddiy izoh bermagan Oq uy mulozimi aksincha matbuotni AQSh prezidentiga ovoz bergan 300 millionlik aholi tanlovini inobatga olishga chaqirdi. Millerga ko'ra, tez orada prezident Tramp ma'muriyati muhojirlarning AQShga kiritilishi tartibiga oid yangi farmonni e'lon qiladi, ammo Oq uy mulozimi hozircha bu farmon mazmuni borasida biror ma'lumot bermadi. Dasturimiz davomida Toshkentda Abu Saxiy tovarlarga yo'l ochildi deya tarqalgan ma'lumotlar tasdiqlanmadi. Samarqandlik jurnalistning elektr uzilishlari haqidagi tanqidiy maqolasidan so'ng shahar ta'minotida cheklov bekor qilindi.
Limitni olib tashladi. Berilayotgan elektr energiya 80 megavatga ko'paydi.
Moskvada retsidivist jinoyatchi hujumiga uchragan o'zbek taksichi hamkasblarini ogohlantirmoqda. Ozod nazarda bugun Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovni shaxsan tanigan tadbirkor Mirzo Anvar Husaynov nuqtai nazarini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston oliy ta'lim tizimida 2001-yildan buyon amalda bo'lgan tabaqalashtirilgan stipendiya tizimidan voz kechish haqidagi prezident farmoni ozodlikka sizdirildi. Ushbu hujjatda prezident Shavkat Mirziyoyev davlat maslahatchisi Yunus Xo'jayev kiritgan taqdimnomani ma'qullaganini ko'rish mumkin. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka sizdirilgan hujjatda ma'lum bo'lishicha, prezident talabalariga bir xil miqdorda stipendiya belgilashni ma'qullab, O'zbekistondagi ta'lim nizomining tegishli bandlariga o'zgartirish kiritishga farmon bergan. Kiritilgan takliflar inobatga olinsin va joylardagi ta'lim muassasalariga yetkazilsin, deyiladi prezident devoni umumiy bo'limida 8 fevralda qaytga olingan hujjatda. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mas'ul xodimi mazkur hujjatning haqqoniyligini tasdiqladi. Biroq ozodlikka sizilgan hujjatning haqqoniyligini to'liq aniqlash imkoni bo'lmadi. Ozodlik suhbatlashgan bir nechta oliy ta'lim muassasasi mas'ul xodimlari mazkur hujjat haqida suhbatlar bo'layotgan esa-da uning qachon kuchga kirishi aniq emasligini bildirdi. Davlat maslahatchisi Yunus Xo'jayev 18 yanvarda kiritgan taqdimnomaga ko'ra talabalarga bir xil miqdorda stipendiya belgilash oliy ta'lim muassasalarida talabalarning baholarini sun'iy oshirish holatlarini bartaraf etadi va pedagoglar bilan ularning munosabatlarini sog'lomlashtiradi. Mazkur taqdimnomada gap mamlakat ta'lim tizimidagi islohotlar haqida borsa-da, asosiy urg'u davlat mablag'larini tejashga qaratilganini ko'rish mumkin. Davlat maslahatchisining prezident nomiga yo'llagan rasmiy maktubida jumladan shunday deyiladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, barcha talabalarga bir xilda 280 ming stipendiya tayinlash hamda umumiy stipendiya fondining 3%dan iborat rag'batlantiruvchi jamg'armani tashkil etish hisobiga 51 milliard 964.8 million so'm mablag' tejalishi mumkin. Unda ta'kidlanishicha, bundan tashqari yana 25 milliard 2.4 million so'm byudjet mablag'larini tejash va ularni oliy ta'lim muassasasini rivojlantirishga yo'naltirish mumkin. Taqdimnomada O'zbekiston prezidentining davlat stipendiyasi, Beruniy, Ibn Sino, Navoiy va Ulug'bek nomidagi stipendiyalarni saqlab qolish ko'zda tutilgan. Biroq stipendiyalar masalasida asosiy urg'uning byudjet mablag'larini tejashga qaratilgani prezident Mirziyoyevni qoniqtirmagan ko'rinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu masalani qayta ko'rib chiqish mumkinligini ta'kidlagan. Yangi to'lov tizimi amalda tatbiq etilsa, a'lo baholar bilan o'quvchi talabalar stipendiyalari amalda 55%ga kamayib ketishi mumkin.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Abu Saxiy shirkati orqali O'zbekistonga yuborilgan tovarlarga yo'l ochildi degan xabar hozircha tasdiqlanmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, yangi yildan beri Abu Saxiy shirkati orqali Xitoy va Turkiya kabi davlatlardan yuborilgan tovarlarni ola olmayotgan o'zbekistonlik savdogarlar orasida hafta oxirida Abu Saxiy kargo ochilibdi, odamlar tovarlarni olayapti degan gap keng tarqalgan. So'nggi vaziyatni o'rganish maqsadida Ozodlik O'zbekiston davlat bosh xona qo'mitasi rasmiylari bilan bog'landi. 2-3 kun bo'ldi, tovarlarni eski tartibda olishga ruxsat berildi. Rostamoshkada hech qanday o'zgarish yo'q. Tadbirkorlar mollarni bemalol olayapti dedi Toshkent bojxonachilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda bu rasmiy vaziyatga oid boshqa tafsilotlarga oydinlik kiritmadi. Ozodlikka Abu Saxiy Cargo mijozi bo'lgan tadbirkorlardan ayrimlarning ma'lum qilishicha, hafta oxirida tovarlarini olgan tadbirkorlar bor, ammo ular Abu Saxiy faoliyatida tekshiruv boshlangunga qadar O'zbekiston hududiga kirib ulgurgan tovarlarni olgan xolos. Chilonzor tumanida joylashgan asosiy kargo omborxonasida mol berishyapti. Shaxsan o'zim o'tgan kuni borib oldim Turkiyadan yuborgan tovarlarimni. Hech narsa o'zgarmabdi. Avvalgidek kilosiga 5.5 dollar to'lab olib chiqdim dedi. Yangi yil boshida Turkiyadan tekstil mahsulotlari jo'natgan toshkentlik tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Abu Saxiyning Xitoydagi vakolatxonasi xizmatchilari 13 fevral kuni ham vaziyatda hech qanday o'zgarish yo'qligi va shirkat faoliyatida tekshiruv boshlangandan keyin Xitoydan yuborilgan mollar hamon o'zbek-qirg'iz chegarasida qolayotganini bildirdi. O'sh va Andijon o'rtasidagi do'stlik chegara o'tkazish punktidagi bojxona xizmati xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda boshqa yuk mashinalari o'tkazilayotgani, ammo Abu Saxiy yuklari ortilgan furalarga hamon O'zbekiston o'z chegarasini ochmayotganini bildirdi. O'zbek-qirg'iz chegarasining Qirg'iziston tomonidagi bojxona hududida ishlovchi boshqa bir xizmatchi ham Abu Saxiy furalari hamon turgan joydan jilmaganini tasdiqladi. O'zbekiston bozorlaridagi aksar yirik va mayda savdogarlar yillardan beri asosan Abu Saxiy shirkati orqali xorijdan iste'mol tovarlari import qilib kelayotgani bois, shirkat kargo faoliyatida 2016 yil dekabr oyining so'nggi kunlarida ko'rina boshlangan uzilish ular faoliyatini qariyb falaj qilib qo'ygan. Toshkent va viloyatlardagi savdogar Ozodlik bilan suhbatda yangi yilga qadar olgan tovarlari tugab borayotgani, agar asosan Xitoy va Turkiyadan yuborilgan tovarlari tez orada berilmasa, o'zlarining kasod bo'lish tahdidi ostida qolganlaridan xavotir bildirmoqdalar. O'zbekiston nazorat tizimlaridagi ayrim rasmiylarning Ozodlikka o'z shaxsi sir qolish sharti bilan bildirishicha, yangi yildan Abu Saxiy shirkati faoliyati ustidan prokuratura, soliq va bojxona xizmati xodimlari qo'shma tekshiruv boshlagan. Ammo Abu Saxiy shirkati egasi, marhum prezidentning kuyovi Temur Tillayev o'z advokati orqali bu xabarlarni asossiz deb atadi va shirkat faoliyatining tekshirilayotganini inkor qildi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandlik jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayevning elektr uzilishlari haqidagi tanqidiy maqolasidan so'ng shaharda elektr ta'minotidagi cheklovlar bekor qilindi. Ozodlik bilan suhbatda samarqandlik jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayev elektr energiyasi taqchilligi bo'yicha yozgan tahliliy maqolasini 16 yanvar kuni internet nashrlarida e'lon qilgandan so'ng Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashi sessiyasida muhokama qilingan. So'ngra Samarqand elektr tarmoqlari idorasi rahbari jurnalistga telefon qilib, Samarqand shahrida elektr ta'minotidagi cheklovlar olib tashlanganini ma'lum qilgan. Jurnalist bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir ushbu suhbatni tinglang.
Men 16 yanvarda chiqish qilgan edim. O'shandan biroz o'tib 25 yanvarda Samarqandda viloyat xalq deputatlari kengashining sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyada hozirgi kunda bosh vazir o'rinbosari bo'lib ishlayotgan sobiq viloyat hokimi Zoir Toyevich Mirzayev kelib aytgan, mening bu yerga kelishim sessiyaga shart emas edi, lekin meni prezident Shavkat Mirziyoyevich Samarqanddagi bu elektr energiyasi ta'minoti haqida bo'layotgan shikoyatlarni va chiqqan rahmatli maqolasi bo'yicha bir aniqlik kiriting deb yubordi degan sessiyada shular bo'lgan menga aytishdi va o'shandan keyin bir kun ikki kun o'tgandan keyin viloyat elektr tarmoqlari korxonasining bosh direktori G'ulom Pirimov qo'ng'iroq qilib, O'zbek energo aksionerlik tashkiloti Samarqanddan limitni olib tashladi. Endi bizga berilayotgan elektr energiya ilgariga qaraganda yana 80 megavatga ko'paydi. Undan keyin biz tomonimizdan o'chirish bo'lmaydi deb aytdi. Va agar bunda bir joyda, shaharda yo atrofida rayonlarda sinib bo'lmaydigan bo'lsa, u o'sha transformator stansiyalarning, ya'ni tepalarning eskirganligi, chinor vasilligi, keyin ana bu kuchlanishlarning ta'siri ostida elektr simlar eskirgan joylarda uzilib qolishi oqibatida sinib yubosligi mumkin. Lekin biz endi qaytadan o'chirmaymiz degan edi. Darhaqiqat, mana hozir Facebookda juda ko'p odamlar buni yozishyapti, hatto shaharlarimizdan, kitobdan, atrofdagi tumanlardan yozib, bir hafta 10 kundan beri svet ta'minoti yaxshilandi degan gaplar aytilyapti. Albatta bu viloyat bo'yicha men aytolmayman, lekin Samarqand va atrofida ancha bir narsa yaxshilandi.
Endi hozir siz tanqid qilib yozganingizdan keyin agar shu cheklov olib tashlangan bo'lsa, unda muammo nima deydi ekan? Rostdan ham tanqismi degan yoki tanqis bo'lmagan qanaqadir majburiy cheklashganmi?
Men mana shu gaz va svet masalasini ko'p yillardan beri ko'tarib yuribman. Masalan, Samarqand viloyatining gazdan qarzi 450 milliarddan oshiq, svetdan 600-700 milliard deyishyapti. Gapda ochig'i, agar pastda ishlayotganlar shu pulni undira olishmayapti. Shuning uchun qancha kam iste'molchiga yuborilsa, qarzim shuncha kamayadi. Chunki debitorlik qarzi uchun prezident ham, umuman hukumat ham, o'zbek energo rahbarlarini, o'zbek neftigaz rahbarlarini hech qo'yishmaydi. Ana shu debitorlik qarzlari oshmasin deb ular ma'lum bir cheklashlarda kiritgan edi menimcha.
Faqat sababi debitorlik qarzdami aka? Faqat shu qarzlardami sababi?
Menimcha endi men buni bilmayman, menga buni aytishmaydi kattalar. Ko'p jihatdan mana shunday bo'lishi kerak. Lekin mana hozirgi paytda bu rahbardan bog'liq ekanligini, mutasaddifdan bog'liq ekanligini Samarqand shahriga misolda ko'rish mumkin. Mana bir 6-7 oy bo'ldi yangi rahbar kelishi bilan Samarqand gaz bo'yicha birinchi marta pul yig'ish gazning tarifidan ko'ra ko'paydi. Mana shu hisobga olinmagan kichik sexlar, kichik zavodchalar, ayrim mana to'yxona restoranlar, mehmonxonalar borki, ular doim ham o'sha foydalanganligi bilan bo'yicha to'laydi deb aytolmaydi. Bu hammasi borib aholining oddiy iste'molchining bo'yniga tushyapti. Ana shunday bo'lmasligi uchun demak to'lov masalasini pastdagi viloyatdagi shaharlardagi tumanlardagi gaz va elektr energiya ta'minoti bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bevosita shug'ullansa, o'shandagina qarzlardan qutulsa, menimcha gaz ta'minoti, svet ta'minoti ham ancha izga tushadi deb o'ylayman.
Samarqandlik jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayev bilan suhbatni eshitdingiz. Jurnalistning Samarqanddagi elektr taqchilligi bo'yicha yanvar oyida e'lon qilgan tahliliy maqolasidan so'ng shaharda elektr ta'minotida uzilishlarga chek qo'yildi. Jurnalist bilan suhbatni to'liq ozodlik.mobi saytida tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada mahalliy politsiya ma'lumotlariga ko'ra bir necha marta sudlangan shaxsning hujumiga uchragan taksichi muhojir o'z hamkasblarini ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Murojaati ozodlik orqali Rossiyada ishlab yurgan hamkasblariga yetkazilishini so'ragan Abduhakimning aytishicha, so'nggi paytlarda Rossiya poytaxtida agressiv yo'lovchilar ko'paygan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Tojikistonning Yovon tumanlik 26 yashar Abdulhakim Davidov 7 yildan buyon Rossiya poytaxtida taksichilik qilib keladi. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan bu yigit yakshanba 5 yanvarga o'tar kechasi millatchi shaxs hujumiga uchraganini gapirib berdi.
Aytsam yerga bordim, yomon gap gapirgan yo'q edi. Yaxshi narsani gapirib bordik. Uyining oldiga bordimki, baqirishgan ustab turdi, men o'yladimki, siqib beradi dedim-da, kishasini kavlatsandi. Pichoq tushardi, u o'rdida 5 yerga pichoq kirganmas. Masada o'z shunday pichoq ekan, nima deyman, manyak edim, nima deyman. Men mashinadan o'zim tarafdan chiqdim, bir bola qilib u yon keyin chiqdim. O'zimni zashta qilish uchun bitta shada kran qusini oldimki, shishasini oldim, o'zi spokoycha o'qaldi. Pichoq tashladi, shu orada skora telefon qildik. U yana menga urmoqchi bo'ldiki, qo'lda pichog'i yo'q edi tag'in. Yerga yotqizib oldim, shuni ustiga bosib turdimda, meni salakaydi, o'sha payt keyin uni olib ketdi, meni skora olib ketdi.
Dedi Abdulhakim. Shifoxonada Abdulhakim peshonasidan, jag'idan, yelkasidan, qo'lidan va bo'ynidan pichoqlagani aniqlandi. Moskvaning Kunsuva tuman politsiya bo'limida uni urgan shaxs 1996-yilda tug'ilgan, rus millatiga mansub moskvalik ekani, muqaddam 2 marta sudlangani va hozircha hujum sabablarini hech qanday tushuntirmayotganini gapirishmoqda. Kunsuva politsiyasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, taksi haydovchisini pichoqlagan shaxs 5-fevralda 2 sutkaga ushlangan, shifoxonadan chiqib uyida davolanayotgan Abdulhakim o'z yurtiga ketishga hozirlanayotgani, uyda uni keksa onasi, rafiqasi va 3 farzandi kutayotganini aytdi. U shuningdek Moskvada haydovchilik, ayniqsa taksichilik qilayotgan hamkasblariga ehtiyot bo'lib yurishni, o'zini himoyalaydigan vositalarni olib yurishni tavsiya qildi.
Peshanaga urganman, jo'g'imga urganda yo'q, keyin qo'limga 2 urgan, orqaga urgan, ko'zim ustidan kirganda qana, ko'zim oldi shishib ketganman. Shtadam onamga aytgan ekan, uyda kampir Alaxon kel, kel dedi o'shanga. Bilet olib ketayin aka bunga. Xo'sh, shukr qilaman shu ko'zga kirmagan, yurakka urmagan, shunisiga ham shukr qilaman. 2012-yil edi, stafat qilib qochib ketgan edimda. 75% prijaysi tajik o'zbek kirgizi deydi. Kantaraga yozdim, xabarlar ehtiyot bo'linglar deb o'zim bolalar bo'lsa.
Dedi Abdulhakim. Moskvadagi savat ahlilik kuzatuv markazi so'nggi yillarda Rossiyada irqchilik, millatchilik asosidagi jinoyatlar soni oldingi yillarga nisbatan kamayib borayotgan bo'lsa-da, jamiyatda irqchilik va millatchilik kayfiyati so'nmaganiga e'tibor qaratib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimizda Andijonda qatnovdan chetlatilgan Damaslar o'rnini eski avtobuslar egalladi.
Ota yo'llar bor, Samarqand, Jizzax, Ashxobodlar deyiladi, atkigandi eski avtobuslar.
Prezident Mirziyoyev mamlakatda mahallani vazirlik darajasiga ko'tarishga farmon berdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki Toshkent bilan uzoq muddatli hamkorlik masalasini muhokama qilmoqda. Ozod nazarda bugun Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedovni shaxsan tanigan tadbirkor Mirzo Anvar Husaynov nuqtai nazarini tinglaysiz. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistondagi yirik loyihalarni moliyalashtirishni 2007-yilda to'xtatgan Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki Toshkent rasmiylari bilan uzoq muddatli hamkorlik o'rnatish masalasini muhokama qilmoqda. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Jahon axborot agentligining bildirishicha, Yevropa qayta qurish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha boshqaruvchi direktori Natalya Xanjenkova Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan 6-fevralda uchrashdi. Ayni paytda o'zbek tomoni bilan hamkorlikda o'zaro munosabatlarning asosiy prioritetlarini aniqlayapmiz. Respublika hukumati bilan o'tkazilgan maslahatlashuvlar asosida Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda moliyaviy sarmoya yotqizishi mumkin bo'lgan o'zbek iqtisodiyoti sohalarini aniq belgilab olamiz, dedi Xanjenkova Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga bergan suhbatida. Unga ko'ra, bugungi kunda hamkorlik qilinishi nazarda tutilayotgan prioritet sohalar kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, mamlakatdagi tadbirkorlik muhitini yaxshilash bo'lib qolmoqda. Bank O'zbekiston bilan uzoq muddatli hamkorlik qilishni nazarda tutayotganini ta'kidlagan Natalya Xanjenkova iqtisodiyotning an'anaviy bo'lgan sohalari bilangina cheklanib qolmay, yangi innovatsion yo'nalishlar izlanayotganini bildirdi. Xanjenkovaning aytishicha, Toshkentga Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki prezidenti Suma Chakrabartining tashrif qilishi kutilmoqda. Bu tashrif O'zbekiston va bank o'rtasidagi hamkorlikning kengayishiga sabab bo'ladi. Yevropa Ittifoqi, Yevropa investitsiya banki va 65 davlat ishtirokida tashkil etilgan Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki 1991-yildan faoliyat ko'rsata boshlagan. O'zbekiston bankka 1992-yilda a'zo bo'lgan edi. O'shandan to 2007-yilgacha bank O'zbekistondagi umumiy qiymati 900 million yevroga teng bo'lgan 55 ta loyihani amalga oshirgan. Bugungi kunda bank O'zbekistonda faqat mavjud bo'lgan investitsiya portfelini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan umumiy qiymati 8 million yevrolik 5 loyihani amalga oshirish bilan cheklanib qolayotgan edi. Joriy yil yanvarida Jahon banki vitse-prezidenti Siril Müller ham Toshkentga kelgan va prezident Mirziyoyev bilan uchrashgan. Jahon banki o'tgan yili O'zbekistonga 2020-yilgacha 4 milyard dollargacha mablag' ajratishini ma'lum qilgan. Bu mablag'ning 3 milyard dollari o'tgan yilning iyulida ajratilgan va 27 loyihani amalga oshirishga sarflanadi. O'zbekiston Jahon bankiga 1995-yilda a'zo bo'lgan edi, o'shandan to 2016-yilgacha Jahon banki O'zbekistonga 2 milyard 800 million dollarlik yordam ko'rsatgan.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev mahalla vazirligini tuzish to'g'risida farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3 fevral kuni imzolagan mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga binoan bundan buyon O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika kengashiga raislik qiladi. Respublika kengashi raisining birinchi o'rinbosari esa mahalla xayriya jamoat fondiga raislik qiladi. Kengash va mahalla fondi boshqaruv vertikali viloyat, shahar, tuman bosqichlarida shu formula saqlanib qoladi. Ya'ni masalan, viloyat hokimi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha viloyat kengashiga raislik qiladi. Viloyat kengashi raisining birinchi o'rinbosari esa mahalla xayriya jamoat fondiga raislik qiladi.
Respublika kengashi raisining birinchi o'rinbosari maqomi, maishiy ta'minoti, tibbiy va transport xizmatidan foydalanish borasidagi shart-sharoitlarga ko'ra vazirga, Respublika kengashi raisining o'rinbosari vazir o'rinbosariga tenglashtiriladi.
Deyilgan prezident farmonida qarorning yuridik tilini jaydari o'zbekchaga o'girsak, mahalla xayriya jamoat fondi raisi o'z maqomiga ko'ra vazirga, binobarin u boshqaradigan mahalla fondi esa vazirlikka tenglashtirildi. Mahalla fondi va uning raisi maqomini bu qadar ko'tarish zarurati va prezident farmonidan so'ng uning faoliyatida qanday o'zgarishlar bo'lishiga doir ozodlik savollariga tashkilotning bir necha mulozimi farmonni sharhlashga vakolati yo'qligini ro'kach qilib javob bermadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga sharhda
fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining jamiyatdagi o'rni va rolini yanada kuchaytirish, ularni joylardagi xalqning chinakam maslakdoshi va ko'makdoshiga aylantirish, jamiyatda o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini shakllantirishda, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni asrab-avaylash hamda rivojlantirishda mahallalarning ahamiyati va nufuzini yanada oshirish
kabi maqsadlar mahalla institutini yanada takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilangani aytilgan. Mahalla xayriya jamoat fondi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 92 yil 12 sentyabrdagi Respublika mahalla xayriya jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi farmoni bilan
yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriy mulkiy badallar qo'shish asosida tashkil etilgan xayriya, ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy yoki boshqa ijtimoiy foydali maqsadni ko'zlaydigan a'zoligi bo'lmagan hamda tashkiliy huquqiy shakli jamoat fondi bo'lgan nodavlat, notijorat tashkilot
edi. Endilikda, ya'ni prezident Mirziyoyevning farmoni bilan bundan 25 yil oldin jamoat tashkiloti sifatida tashkil etilgan mahalla xayriya jamoat fondi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan omuxtalashib ketadigan ko'rinadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijonda 1 fevraldan Damas avtomashinalari bilan yo'lovchi tashish butunlay taqiqlandi. Lekin ular o'rniga hokimiyat va'da qilganidek yangi Mercedes-Benz avtobuslari emas, balki Toshkentdan keltirilgan eski Isuzu avtobuslari liniyaga chiqarilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahrida 200 ta Isuzu avtobuslari yo'lovchi tashish uchun shaharga chiqarildi. O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligining Andijon bo'limi mulozimiga ko'ra, bu avtobuslar shaharda 1 fevraldan faoliyati taqiqlangan 4000 ga yaqin xususiy Damas avtomashinalari o'rnini egallashi kerak. Andijon shahri hokimligi o'tgan oy Damaslar o'rniga yangi Mercedes-Benz avtobuslari sotib olinishini va'da qilgan edi. Lekin andijonlik tadbirkor Ikromjonning ozodlikka aytishicha, shaharda Damaslar o'rnida paydo bo'lgan avtobuslarni aksari Toshkentdan keltirilgan eski Isuzu avtobuslaridir.
Yangi ikkita ishga qo'yilib, undan keyin yani eski avtoyo'llar bor, Samarqand, Jizzax, Ashxobodlar deyiladi, at deganda. Toshkentdagilar eski avtobuslar.
Kanadada yashovchi o'zbekistonlik bloger Ulug'bek Ashurov ham o'z sahifasida Andijon shahrida Damaslar avtomobillarining qatnoviga taqiq qo'yildi. Mana ular o'rniga sotib olingan yangi avtobuslar deya ularni fotosuratini ham e'lon qildi.
Damas haydab tirikchilik qilishadigan bolalar bor. Ular bilan bog'langanimda yaqinda 3-4 kun bo'ldi. Birisi aytdi, "Shuhar shunday bo'ldi, mana uyga tortib qo'ydim mashinani. Yuzimiz shunayapti" dedi. Men aytdim, "200 ta 300 ta avtobus oldi yangi degan narsalar chiqdi. Tana yangi qanaqa yangi?" avtobus. Hiç kanaka yenge avtobus yok. Bari eski işletliği avtobus var. Bir yerlerde alkışta şekil için dedi. Hadışla katına girip gelmiyor ondan. Kıldık sonradım da şu menge bir şahtadır. Rasımına kadar gün şeyler dedi. Kopa geldik de şakını. Zünat varıp da şarasımla dedim. Yani onu yenge zırtı koydum. Hatta bu arı narsal. Oldu ben bulup giden bu narsal.
O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligining Andijon bo'limi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda eski avtobuslar liniyaga vaqtincha chiqarilgani, yaqin oylarda yangi avtobuslar ham sotib olinishini aytdi. Hozir Andijon shahrida 96 ta yo'nalishda 400 dan ziyod avtobus yo'lovchilarga xizmat qilmoqda. Oddiy aholi esa arzon va ixcham Damaslarga ko'nikib qolganliklarini aytishadi.
Bizda avtobuslarga o'rganmagan aka odam. Damaslarga o'rgan.
Nimaga Damas o'rgangan odamlar nimaga avtobusni yoqtirishmaydi?
Endi avtobus endi bo'lar bo'lmaganda, endi misol pastayanli misol pastayanli keladigan bo'lib pastayanli avtobus yursa, so o'rganadi. Lekin avtobuslar qo'yiladi, bir olib qo'yadi, unaqa narsaga odamlar zerikkanda.
Ayni paytda ayrim Damas haydovchilari yashirincha faoliyatlarini davom ettirayotganliklarini aytishmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Damaslarda yo'lovchi tashish kelajakda Namangan, Qarshi kabi O'zbekistonning boshqa shaharlarida ham taqiqlanishi mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarlarni bo'shatish orqali sog'liqni saqlash tizimidagi poraxo'rlikni tugatmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 7 fevral kuni sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aytganlari O'zbekiston ommaviy axborot vositalari bosh sarlavhalariga aylandi. O'zbekiston telekanalining axborot dasturi ushbu yig'ilishga bag'ishlangan maxsus reportajni namoyish qildi. Mahalliy matbuot prezident aytganlari haqida o'nlab maqola hozirladi. Ayni paytda bu video selektorning televideniyada ko'rsatilmagan qismi audiosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Prezident Mirziyoyevning 7 fevral kuniga asosiy tanqid nishoni hammani norozi qilayotgan raddomlardagi paborlar, ya'ni pul undirish va ta'magirlikka qaratildi.
Hamma raddomlik lavrashlarini chaqirib gaplashasizlar. Raddomda porachilik, mana menga informatsiyaga eng katta poraxo'rlik raddomda. Ну, надо уже кончать это побор. Открытые поборы взяточные. Надо кончать. Бу раддомларда у мухти йўқ қилмасак, они уже приняли как будто норма жизни пораход. Hamma norozichilik raddomda.
Yetti jumladan Shavkat Mirziyoyev. Bunday keskin tanqiddan so'ng O'zbekiston prezidenti yig'ilish paytida tikka turg'izilgan sog'liqni saqlash tizimi mutasaddilari, bosh vazir o'rinbosari, sog'liqni saqlash, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish, jismoniy tarbiya va sport masalalari kompleks rahbari Adham Ikromov, sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bositxonovalar orqali butun tizim xodimlarini ogohlantirdi.
Bir oydan keyin juda katta sistema ishlaydi, papabor, роддомах и во всех медицинских учреждениях. Я просто вас всех предупреждаю. Никто защищать никого не будет, Адхам Ильханович. Такую мы технологию внедряем, что все будем слышать, все будем видеть. Адхам Ильханович, если ты не будешь снимать, я к тебе тоже буду жесткие меры. Снимать надо, гнать надо. Надо преданных молодых людей набирать надо.
Dedi video selektorning televideniya orqali ko'rsatilmagan, ammo ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqagan qismida prezident Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kungi yig'ilishda sog'liqni saqlash tizimi muammolarini to'g'ri e'tirof etdi, ammo muammoning o'zagini tahlil qilish o'rniga uning simptomlariga qarshi kurashni taklif qildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan ayrim o'zbekistonlik tahlilchi va vrachlar. Xususan, hozirda xorijda yashayotgan andijonlik vrach Gulbahor Turayeva sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiya O'zbekiston davlat boshqaruvida ildiz otgan korrupsiyaning bir qismi ekani xolos, shu bois muammoga birgina sohani yozg'irish bilan yechim topilishiga shubha bildirdi.
Klarasi bo'shatgani bilan o'zgarmaydi. Bu yerda qonunlarni almashtirish kerak. O'sha sug'urta tizimiga albatta o'tish kerak. Pulli xizmatni sifatini yaxshilash kerak. O'sha pulli xizmat aynan o'sha davolash profilaktika muassasasini hisob raqamiga tushish kerak. Bizda poraxo'r pora bilan o'tiradi-ku masalan. U zainteresovan emas, u bemor sifatli yordam ko'rsatilyaptimi, ko'rsatilmayaptimi? U xohlagan pulini chiqarmoqchi u. Reforma bo'lmagungacha, sug'urtaga o'tmagungacha, menimcha yaxshi natija bo'lmaydi.
Dedi andijonlik vrach Gulbahor Turayeva Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Andijonlik vrach Gulbahor Turayeva prezident Shavkat Mirziyoyevning 7 fevral kungi sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bildirgan ogohlantiruvi qolaversa boshqa tanqidlariga yana munosabat bildirdi.
Ministerlar hafta sasliyman özgarması mümkün. Lekin osha hozirgi joylardagi sog'liqni saqlash boshqarmalarining boshliqlari talabga javob bermaydi. Ular poraxo'rlikman o'tirgan uchun pullarini chiqarib olmoqchi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana o'zi qonunlarda hozir bilmadim, Mirziyoyev yangi qonun kirgizsa bilmadim. Qonunda bemorga ajratilayotgan summa bir kunlik summa 1500 so'm davlat bo'yicha. A siz o'ylab ko'ring, 1500 so'mga shpits keladimi yoki bo'lmasa bitta tuzukroq kvalifitsirovanli meditsina yordami ko'rsatiladimi? Umuman ko'rsatilmaydi. Bu qanaqa qonun? 1500 so'm bitta bemorga bir kunga ajratilyapti. Bu yerda qonunlarni almashtirish kerak, qonunlarni. Boshliqlarni emas, qonunlarni almashtirish kerak. Reforma kerak, reforma.
Nimadan boshlash kerak o'shani?
Qonunlarni almashtirishdan boshlash kerak.
Demak, davlat meditsinaga ajratilayotgan mablag'ni ko'paytirish kerak demoqchisiz, shunaqami?
Mablag'ni ko'paytirish kerak. Keyin mana yana bitta qonun bor. Byudjet tashkilotlariga pullik xizmat ruxsat berilgan. 51%, 49% byudjet qolyapti. 51% bular pullik xizmat qilgan bilan inkassani to'liq topshirmaydi. Bular kelayotgan tushumni vnebankovskiy оборотga aylantirishadi. Bankga borib tushmaydi u pul. Bankdan kelib tushayotgan pul ularni cho'ntagida bankdan tashqari aylanyapti. Korrupsiya.
Ular deyapsiz, o'sha kim?
Ular o'sha xizmatchilarda endi o'sha nima deydi o'sha? Poliklinika, umuman любой davolash profilaktika muassasalari, sog'liqni saqlash tizimidagi davlat ajratayotgan pul yo'q bo'lib ketadi. Sog'liqni saqlash boshqarmasi orqali boshqa tomonlarga ketib qoladi.
Xo'p, endi bu katta bir xandaq yamaga o'xshayapti. Sog'liqni saqlash tizimiga davlat qancha pul tashlayversin, baribir kimlarnidir jig'ildoniga tushib ketyapti. Ya'ni bevosita
shunga
bormayapti. Xo'p, yechim o'laroq yo'llari bor-ku, velosiped ixtiro qilish shart emas-ku.
O'sha sug'urta tizimiga albatta o'tish kerak. Pulli xizmatni sifatini yaxshilash kerak. Keyin o'sha pulli xizmat aynan o'sha davolash profilaktika muassasasini hisob raqamiga tushish kerak, o'sha pulli xizmat. Bemor sifatli yordam ko'rsatilishi haqida ishonish kerak, qo'lida chek bo'lishi kerak. O'sha chek orqali bironta bir masalan vrachdan haliga zarar ko'radigan bo'lsa isbotlay olish kerak.
Yonimizdagi mana Qozog'istonlar qilgan, Qirg'izistonlar qilgan oddiy islohotlarni biz qilmadik yo bugun nimaga qilolmaymiz shuni?
Chunki bu yerda o'z yaxshi bilasizki, cho'ntakka pul tushmasa u yerda o'tirishmaydi-ku mansabda. U yerda cho'ntakka pul tushish kerak-ku, chunki har bitta mansab u yerda sotiladi. Bola bilan o'tirgandan keyin albatta u pulni chiqarish kerak-ku, u zainteresovan emas u. Bemor sifatli yordam ko'rsatilyaptimi, ko'rsatilmayaptimi? U xastagan pulini chiqarib olmoqchi u.
Demak,
u vazirdan topib, boshqa quyi zinolargacha o'ram shu poraxo'rlikman mansabga o'tirish. Shuni yo'qqa chiqarish kerak. Boshidan oyoq u yerda attestatsiya qilinish kerak.
Qarang, bu faqat sog'liqni saqlash tizimiga qarashli emas-da bu siz aytayotgan darajadagi korrupsiya. Bu demak, davlat boshqaruvidagi korrupsiya bilan bog'liq.
Ha, albatta, albatta davlat boshqaruvi. Endi u sog'liqni saqlash ham o'sha davlat boshqaruvini katta bir qismi hisoblanadi-ku, o'sha bir zinosi-ku.
Shu ma'noda, demak, faqatgina sog'liqni saqlash tizimini o'zida bir fundamental o'zgarish qilib bo'lmaydi qachonki davlat boshqaruvidagi korrupsiyani
nazorat. Albatta, albatta, korrupsiyani yo'qotish kerak.
Xo'p, endi yana bitta narsa, masalan, tug'ruqxonalar haqida gapirdi Mirziyoyev. Eng yaxshi tug'ruqxonalarda deydi. Joy meditsina tizimini o'zida ichida. Nimaga?
To'g'ri. Chunki o'zi hukumat pul ishlashga yo'l ochib bergan eng katta yo'l bu tug'ruqxonani o'zi. Sababi ularga masalan ligotalarni ko'paytirib qo'ygan. Agar sen tug'ruqni kamaytirsang, sen bemalol o'rningda hech qanaqa problemasiz ishlayorasan degan nimada bor. O'shaning uchun ularning fikri ayolni eson-omon tug'dirib olishda emas, o'sha imkoni boricha tug'ruqni kamaytirishda ularni.
Sen biz aytganimizni qilgin, sterilizatsiyani, o'sha majburiy sterilizatsiyani olib boru, qolganiga ko'zimiz yumamiz deganmiz.
Ha, shunaqa bo'lganda endi o'sha keng yo'lini to'raytirish kerak. Endi prezident o'sha narsani ko'rib bilyapti shekilli. Что bu narsa yaxshilikka olib kelmaganini, onalar o'limi ko'payapti, boshqa. O'shaning uchun endi reforma kerak-da xullas. Bularni berib qo'ygan keng yo'li torayish kerak xolos, tug'ruqxonalarda. Shu xolos. Ildizigacha o'r reforma kerak. Reforma bo'lmagungacha o'r o'zlarining xizmatiga javob bermagungacha o'r sug'urtaga o'tmagungacha o'r menimcha yaxshi natija bo'lmaydi.
Andijonlik vrach Gulbahor To'rayevaning prezident Shavkat Mirziyoyevning 7-fevral kuni sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda bildirgan fikrlariga munosabati edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli tadbirkor va jamoat arbobi Mirzan Varaka Husayinov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
12-fevral kuni Turkmanistonda prezident saylovi bo'lib o'tdi. Prezidentlikka 9 nomzod ko'rsatilgan bu saylovda markaziy saylov, ya'ni Turkmaniston markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, amaldagi davlat rahbari Qurbonquli Berdimuhammedov 98% ovoz olib, yana Turkmaniston prezidentligiga qayta saylandi. Bu narsaga munosabatingiz, bu holatga, ya'ni qo'shnilar bilan bog'liq holat.
Endi nima? Avvalo Qurbonmuhammedni men xalqning ishonchi bilan yangi muhlatga saylangani bilan tabriklayman. Shaxsan tanishman. Vaqtida O'zbekistonda neft import eksport vaziri bo'lgan vaqtim Turkmaniston bilan o'sha bizni iqtisodiy aloqalarimiz eng yuqori saviyada bo'lgan, eng yuqori darajada bo'lgan. O'shanda borib Turkmanistonning birinchi prezidenti Sapar Murodbek bilan uchrashib, bir katta kontraktga qo'l qo'ygan edik va Turkmanistonning ikkita neftni qayta ishlash zavodlaridan O'zbekistonga 92-93 yillarda 500,000 tonna neft mahsulotlari olganmiz. O'sha paytda Qurbon Muhammadni ham ko'rganman, ancha suhbatlashganmiz. Nima deyish mumkin? Endi bu har bir xalqni o'zini an'analarida, endi shu rahbarga judayam haligi hurmat bildirish, o'sha rahbarni qo'llab quvvatlashi, bu endi o'sha turkman xalqini bu o'ziga xosligi. Albatta uni biz haligi g'arb tushunadiganday demokratiya hali beri bo'lishi qiyin, lekin nima deyish mumkin? Qurbon Muhammad o'sha shaxsiy hayotida bir kamtarin inson.
Shuni so'ramoqchi edim, Qurbonquli Berdimuhammedovni shaxsan taniman, ko'rganman deyapsiz, hali prezident bo'lmasidan oldinda. Qanaqa odam edi? Ya'ni
bu qanday desam, bu odam o'zi kasbi bo'yicha tish doktori, stomatolog va o'sha prezidentni shaxsiy doktori edi. Ham buni o'sha butun og'iz bo'shliqlarini egasi edi va keyin muhimli yigit, haligi she'riyatga qiziqadi, qo'lidan haligi gitara chalib ashula aytsam keladi. Keyin endi o'sha bir doktor sifatida o'sha haligi insonparvarlik, gumanitar fikrlashlari ham bor. Men o'sha uchrashgan vaqtlarim biz o'sha Maxtumquli to'g'risida ko'p gaplashgan edik. Qadimiy Maxtumqulini o'sha buxorocha jaranglaydigan she'rlaridan o'qib berganman. U menga turkmanchalab shu Maxtumqulidan o'qib bergan. O'shanda bir kamtarim inson edi, qiziquvchan, o'zbek xalqiga munosabati juda ham yaxshi. Endi mana prezident davri to'g'risida ham men nima deyishim mumkin. Turkmaniston umuman o'sha iqtisodiy rivojlanish yo'lida ancha to'g'ri yo'l. Ular o'sha Qatarning yo'lini hozir ko'proq Qatar modelini olmoqchi, shunga intilyapti. Ya'ni dunyodagi eng yetakchi kompaniyalarni mamlakatdagi tabiiy boyliklarni qazib chiqarish va chuqur qayta ishlashga jalb qilish yo'liga o'tgan. Ijtimoiy o'sha siyosatni ham deyarli rivojlantirdiki, lekin orqaga qaytmadi. O'sha meditsina xizmatlari bepul, keyin aholini o'sha yordamga muhtoj qatlamlariga alohida o'sha prezident yordamlari yo'lga qo'yilgan va boshqa. Men o'ylaymanki, O'zbekiston Turkmaniston bilan iqtisodiy, madaniy yo'nalishlarda juda katta yaqinlikka intilish kerak.
Endi qarangda, Mirzalov aka, mana bu tashqi mintaqaviy munosabatlardan O'zbekiston ichkarisiga qaytsakda va O'zbekiston ichki ishlar vazirligida bir o'zgarishlar bo'lyapti. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-fevral kungi yig'ilishda ichki ishlar vazirligi transportdagi ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ramziddin G'afforovni, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Bobojonov va Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Aziz Boboxo'jayevlarni ishdan
bo'shatdi. Bundan tashqari prezidentning aytishicha o'tgan yili 4,5 ming odam ishdan olingan, shundan 1,000 nafari o'sha poraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi jinoyatlarni sodir etdi deb ta'kidladi. Va prezident militsionerlarning ishini yaroqsiz va inson manfaatlariga zid deb baholadi. Biroz bo'rttirishmasmi bu narsa?
Bu narsaga biz endi masalan haqiqatni ko'rib turib baho berishimiz kerakda. Shu prezident o'zi o'sha saylov kampaniyasida bergan va'dalarini bajarishga intilyapti. Har holda ma'lum bir yo'nalishlarda o'sha chuqurroq islohotlarni amalga oshirish degan gaplarni aytgan edi. Mana shu ichki ishlarda ma'lum bir kadrlar sohasida masalan katta o'zgarishlar sodir bo'layotganini ko'ryapmiz. Keyin qisqa vaqtning ichida 25 yil qabul qilinmagan militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Endi mana bular endi 25 yil qonun bo'lmagan militsiya to'g'risida ishlashgan endi. Mana shu qonunga amal qilishni endi qonun bo'lgandan keyin qonunga amal qilinyaptimi yoki qonun buzilyaptimi endi imkoniyat paydo bo'ladi tanqid uchun yoki masalan ularni jazolash uchun. Hozir endi mana advokatlar, sudyalar ham o'sha O'zbekiston qonunlari militsiya to'g'risidagi qonuniga odamlar ham endi har holda militsiyani majburiyatlari nimadan iborat ekanligini bilib olishdi. Faqat ular oldin faqat huquqlar egasi edi, majburiyat yo'q edi hech qanaqa. Mana endi hozir shular paydo bo'ldi. Shu ma'noda aytish kerakki, bu ijobiy bir narsa, lekin o'sha islohotlarni men o'ylaymanki, yana bitta yo'nalishiga e'tibor bersa siyosatimiz yutuqli bo'lar edi. Bu mana shu militsiyani soni juda katta. Juda ham katta, ayniqsa o'sha qishloq xo'jaligi tumanlarida, kichik shaharlarda shunday ko'zga tashlanadi-da. Endi bugungi kunda o'sha informatsion kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan bir zamonda yashayapmiz. Avtomobil texnikalari rivojlangan. Mana shunday bir sharoitda umuman boshqa ko'z bilan qarash kerak. Son bilan emas, endi sifat bilan ishlash yo'liga o'tish kerak. Militsiyadagi juda ko'pdan ko'p o'sha korrupsiya holatlari, boshqa qonunbuzarliklar ularni soni ko'pligidan ham bo'sh vaqti ko'pda. Shu uchun har xil odamlarni hayotiga noqonuniy aralashishlar, yo'q joydan o'sha jinoyatlar qidirishlarni sababi ildizi menimcha mana shu ichki ishlarni o'sha operativ xizmatlarini ham keyin o'sha ma'muriy xizmatlarini ham ayniqsa mana bu yo'l inspektorlarini soni ko'pligidan. Agar ularni masalan soni qisqartirilsa, shunda masalan attestatsiyalar yo'li bilan masalan ancha-muncha o'sha ortiqcha bo'lgan kadrlardan solish bo'lsa, agar shunchalik shuni topish kerakki, yetarli darajada militsiya xodimlarini soni bo'lsin va ularni soni hozirgiga nisbatan ancha balkim 1-2 marta qisqartirish kerakdir. Mana o'shanda sifat oshadi. Men o'ylaymanki, bu yo'l rahbarlarni o'zgartirish ham albatta ma'lum bir samara beradi, lekin endi asosiy masalani hal qilish kerak. Mana shundan keyin endi o'sha militsiya to'g'risidagi qonunni xalq orasida targ'ibot qilish, shu fuqarolarimiz ham o'z huquqini bilsin-da, o'shanda militsiyani majburiyatini o'zini huquqini bilgan fuqaro endi ancha o'zini erkin sezadi va ichki ishlar vazirligini o'sha haligi xizmat yo'nalishlarini o'sha iqtisodiy tadbirkorlar hayotiga ta'sirini yo'nalishlarini ham o'sha qonun yo'li bilan ancha chegaralarni qo'ygan. Shu masalalarga ham agar bajarilishiga e'tibor berilsa, bu endi militsiyalarimiz agar jamiyat hayotida o'zini sog'lom o'rnini topsa, ya'ni asosan o'sha odamlarni, insonlarni, jinoyatchilarni qurishlaridan himoya qiladigan, o'g'rilikdan, qaroqchilikdan himoya qiladigan bir kuchga aylansa agar o'sha insonlarni o'sha mayli mana yong'in xavfsizligi, yo'l xavfsizligi boshqa, ya'ni ularni tor bo'lishi kerak, aniq bo'lishi kerak ularni o'sha bajaradigan vazifalari. Shunda va soni ham qisqartirilishi kerak, shunda masalan ishlab ketadi.
O'zbekistonlik taniqli jamoat arbobi va tadbirkor Mirzamaraka Husaynov Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.